Alam to eh. Ano nga bang show ito? Ang pangalan?
Ha! Pagpasensya niyo po si Alex Rivera dahil may amnesia.
May amnesia ako eh. Good evening guys. Ano ba? Ano bang website ko ngayon? Atipedia.com. You're watching the Time Show. It is March, February, March, April, May 10, 2014. At nasa blog, my phone blog con po ako. Yun ito, dinala ko po yung poster ko sa my phone. Mamaya natin pag-uusapan yung si my phone vlog ko.
Si Iceberg.
Sa totoo lang po, bawal po sana sabihin, nasa bahay po ako ni Kuya.
Hoy! Nakasama mo dyan.
Nasa backstage po ako.
Nasa confession box po ako. Kuya Jam! Ganun po.
Bakay mo kay
si Jam po ang kuya dito sa bahay na ito.
Kuya.
Ano po ang instructions niyo, Kuya Jam? Si Jam ayaw magpakita. Oy Jam, di ka namin narinig. Oy Jam,
wala kang boses.
Oy Jam,
wala na. Sira na ang show.
Weak.
So, good evening po mga manonood. Nanonood po kayo ng Big Time Show. Ang Big Time Show is a live na YouTube tech discussion at podcast. May podcast po tayo, may iTunes po tayo. May mga tao hindi nakakalam. Dadalawang taon na tayo may iTunes. Si Jam po ay biglang si Kuya po ay
nawala.
Ano yung sa minute is, hindi minute. Ano naman. Deal or no deal si Banker.
Hello, Janet.
Balit lang na headphones. Ayan, okay na ba?
Yan na, okay na. Jam, please introduce yourself, Kuya.
Hey, ako po si Kuya Jam Anceta. Ako po ang Kuya sa bahay ni Kuya. Ano daw? Mangawalang yan po kayong lahat. Don't forget to follow me on Twitter at Jam Anceta. Don't forget to check out my wala pa itong vlog, jeromanceta.com.
Kuya Jam, may papagawa, may instructions ka po ba kay
Nico?
Okay.
Sa profession po ako, Kuya.
Kaya Nico, umalis ka na po ng bahay, Kuya. Ikaw din po, Kuya Ruel. Umalis ka
na po. Eviction night na pala, eviction night.
Ikaw rin po, Kuya Alex. Ako na lang matitira dito.
Wala nang nanalo.
Si Jeff Ocheta nanalo.
Kuya Nico, please introduce yourself.
Hello everybody, my name is Nico Guarte from Nico Gazette.
At ginaya po na
naman. Don't forget to buy Yakult. Yakult every day.
Yakult ba sponsor ng Pinoy Big Time Show?
Okay, back to my introduction. I'm Nico Guarte from Nico Gazette. At ginaya ko kanina si Markiplier, kung kilala niyo yung gamer na yun. Don't forget to follow me on Twitter, I am Nick Droid, and don't forget to visit my website at
triple Wala na bang Nick underscore Droid ba yan? Hindi na ba?
Papalitan ko na next time. Mamaya papalitan ko kasi...
Para mas madaling matanda ng viewers.
Correct.
Wala nang space.
Okay. Yun lang guys ha. So wala nang underscore yung I am Nick Droid ko para hindi na kayo mahirapan. So back to you, Alex.
Alex, alam mo ba, pwede na ako mag-advertise ng Smart. Smart!
Wow. Sponsored ka na ngayon, Jam. Sponsored ka na ngayon.
Smart dishwashing liquid.
Oh, malakas ba ang makalinis yan, Jam?
Malakas.
Kamusta yung ilang se... Wow. Ilang sebo? Ilang PPI po yung sebo?
Wala kayo.
May LTE po yung sebo.
Wala kayo. Sandali, sa aming oras, nagagalit na yung audience. Mark Blanca, please introduce yourself.
Tapos ka na ba, Jam? Ako naman, ha? Hello, guys. I'm Roel Mark M. Blanca of The Rogue Writer, and don't forget to follow me on Twitter at TheBigMacDaily. And please also visit my website, TechSnip101.com.
Yung Rogue... Di ba meron ko pa isa? Meron pa yata...
Ano? Big and Tasty.
Pylon.
Naka-redirect na siya dito sa Ruelmark.com.
Ah, okay. Kasi nakita ko yung link eh.
Akala ko Big and Tasty Daily.
Okay. Okay, tama na, tama na. Okay, good evening guys. Pasensya na at nababaliw po yung mga ano natin. Ano ba tawag doon? Kasambahay?
Kasambahay?
Classmate. So, magandang gabi po. Nanonood po kayo ng Big Time Show. Ang usapan po tech. Hindi po tungkol sa ano, bahay ni Kuya. Marami po tayong pag-uusapan today. Teka lang. Ilang ibilangin ko? May tinagdag ako sa ano, ha? Nabasa niyo ni last kong main topic. Matutuwa yung mga ano natin sa BTS community.
Bakit? Ano yung dinagdag?
Pero anyway, meron tayong Acer Iconia W4 na Windows tablet.
Yan! Gusto ko yan. Teka lang, kukunin ko yung W100 ko para makompile natin, ha? Wait lang.
Wait yung W100 mo. Ito, the Windows tablet po na 8-inch. Right, just for my size. Alam ko si Jam mahilig sa 10 inches. Mahirap po minsan yun eh. Minsan mas maganda yung 8 inch kasi mas madaling ilagay sa pantalon.
Yeah. Kasha, hanggang 7 inch lang ako.
Or short ka.
Pag depende. Tsaka pagka 10 inch yung protector mo, kailangan magnum style, magnum size.
Ice cream ba yan?
Meron po tayong Acer Iconia W409 natin yan mamaya. Pero it's a Windows tablet. I don't know kung interested kayo. Bibilisan na natin kasi baka mas interested kayo sa Cherry Mobile Flare S2. Sa my phone Iceberg Slim, nandito po yun. Ang aking, ito yung Magnum pare. Kasi ginto. Di ba Magnum
wow.
Gold?
Wow, Magnum Gold. Wow. Such ice cream. Very wow.
Kailangan wow. Baba ko yung brightness.
Tegra 2.
So this is the MyPhone Iceberg Slim. Manipis siya. Totoo naman.
Ano topic mo na? Iceberg ba muna o
W4? Sandali. Sinasabi ko muna yung mga topics natin. Iceberg Slim. And then, ang request ng bayan, si Jam po magdi-discuss nito. Maraming alam si Jam kasi may review yung nito. Suntouch Hyperion LX9. Hindi mo nakita, nilista ko ito, nilagay ko sa ano, so wala ba sa topic, sa notes na binigay niyo?
Wala ko yan, ang notes, nasa notes namin ko yan.
Ano yan? Di ko
wala ba?
Unscripted ba ito?
Ano na ito? Pagkain ba ito?
Ay, wala nga sa ano, sa Pinay ko sa inyo, sorry.
Ano Pinay screencast? Ano Pinay screencast? Di ko alam yan.
Grabe. Hindi na Pinay screencast, when in Manila na si, ano yung si B-Boy.
Ay, when in Manila na nga pala si B-Boy kay...
Okay, sandali, sayang oras. So maganda gabi po sa inyo lahat yun sa Hyperion LX9. Ika-copy-paste ko sa inyo yung notes para makasunod kayo sa topic. No?
Yeah,
right. And then yun, may mga tayong mga rapid-fire news and stuffs. So maganda gabi po sa inyo. Alam ko ba sa anong comments? Dito mabilis, sabi ni May Lorenzo, dapat mga 12 dapat.
Dapat 1 o'clock? Ikaw naman.
Grabe naman.
Grabe naman yung 12 mo.
Sabi ni Rainer Sintrada, good evening mga ka-BTS. Happy Nanay's Day sa mga tunay na big time na mga mudra. Yes, tomorrow is Mother's Day. Yeah. Sabi ni Kika Mabraka, wow, such bagal my net. Anyway, good evening BTS and happy Mother's Day. Sabi ni May Lorenzo, hi naku, hindi ko alam kung bakit. Taka lang, mag-refresh ako ng comments.
Ayaw mag-load ng comments.
Hindi yung comments ko sa tablet ko eh. So, high-tech yung tablets ko ngayon. Refresh! Okay, good. Alright, so simulan na natin ang ating news of the world para matapos tayo ng hindi masyadong... Ay, mali. Mali. News of the world! My friends. Si TJ, kung ano-ano pinipim? Ano-ano pinipim nito?
Pinipim!
Dali, maglalagay lang ako lang.
Enter. Ay, iba yun. Ano yun?
Sabi ni May Lorenzo, hi na ko daw. Anong ginawa?
Oh, nabasa ko na yun.
Nabasa mo na ba yun?
Hi na ko.
So, bilisan natin. Ang una nating topic lang. Actually, isusunod natin is yung Flare S2. Pero mabilisan na lang siguro kung hindi kayo may inip. This is the Acer Iconia W4. Windows tablet. Wow.
Well.
So, ang pangarap, sa totoo lang, ang pangarap ko dati magkaroon ng Windows na ano na computer na nadadala kung saan-saan. Ito po yung Windows na computer na nadadala kung saan-saan.
Ay, putya, nadadala ko yung laptop ko eh.
Si Jam laptop yun eh. Ako gusto ko tablet kasi gusto ko magtrabaho. I mean, may word ito pero hindi naman ako gumagamit ng word. Kung kailangan gumamit ng word, may word ito.
Yun yung ano ko eh, yun yung isang dahilan ko kung bakit gusto ko ng Windows na tablets. Because free ang Microsoft Word sa mga 10-inch envelope compared sa T100 kasi talaga may libre siya.
Yes.
Yeah. And so, yan, doon tayo sa W4.
Yeah, kamukha ito ng T100 ni Jam, pero T100 is 10-inch, 10.1. Pero ito is, this is, well, pareho yung processor.
Ah, yes.
This is Windows, yun nga, quad-core Bay Trail Atom processor na testing na before, medyo mabilis talaga. Wag lang kayo mag-Battlefield. Kaya nito Counter-Strike. Kaya nito League of Legends, kaya nito Dota. Huwag na kayo mag-honbulok yun.
Minecraft.
Kaya Minecraft.
Diyos ko, kaya naman yun. Diyos ko,
two. Pero hindi, ang Minecraft lowest setting sa akin. Kasi, ewan ko.
Ah, talaga? Nagma-Minecraft ka.
Kasi minsan
depende. Nag-Minecraft ako.
O, kasi ang Minecraft kasi is graphic defended eh.
Hindi, sa RAM yata. Hindi, kung graphic defended, kaya nitong ano. Kung graphic siya naka-defend, mas laka siya, mas kayang-kaya. Kasi ang processor niya medyo mahina, pero yung graphics niya, mas malakas kasi based sa Intel HD, which is yung nandun sa mga normal na laptops.
Kahit naman sa akin eh. HD graphics ako eh.
Huwag na kayo mag-away, okay?
Uwi na ako.
Nasa bahay ka na eh. Ano ka uwi? So this is priced at, ano, mas mura to sa T100 eh. Although mas maliit yung memory size nito. This is 15,999. Yung T100 is about 21,000. Sa labas.
23.5
USRP. 23.5. Pero usually 21 ko na nakikita eh.
21.5 ko ito nakuha eh. 21.5 ko ito
nakuha. Usually 21 ko nakikita eh. Sabihin na natin 23 to 24 usually. Ang SRP niya. This is 15.999. It comes with a free Bluetooth keyboard. We're here.
32 gig yan eh ba, Alex?
32 gig.
Pero isipin mo, 16,000. May tablet ka na, may Bluetooth keyboard ka. Tapos nakakapaglaro ka ng LOL at PON na ayaw mo.
Yeah.
Isipin mo yun, tapos isipin mo yung mga 20,000 na Android tablets, parang limited and 16 gig lang yung storage compared niya.
Yeah. This is definitely
another case pa rin talaga.
Definitely productivity on the go ito.
Yes.
Gusto ko mas malaking screen, mas maganda yung T100. Although para sa akin kasi gusto ko yung mas maliit na screen eh. So you have this is a Bluetooth keyboard, hindi siya wired. So, kung gusto mo ng wired keyboard, mas kailangan mo ng T100. Ano pa ba? Ano, specs ito is HD screen, 1280x800.
So, medyo okay na siya for 8-inch. Yeah. Sa 10-inch, yeah. Hindi ako
mag-inch. Sa'yo, 1368x766, or something like that.
Yes.
So, mas marami, actually, mas marami pa akong pixels sa'yo.
Oh, uwi na ako.
Oo nga. mas marami pang pixel yan dito sa monitor ko, bro.
telepono mas maraming pixel sa monitor mo, pare.
Bro, Nico, anong ano, resolution ng monitor?
Mas maraming pixel ito kaysa sa PC. Ano sa'yo?
1366x768.
Ilang inch?
11.
Grabe kayo. Ang dami
nyo. Kala ko monitor. Laptop pala gano'n.
Sa akin ang tanong mo, Jam.
Ilang sa'yo?
Malaki yun sa akin.
Ano yung sa'yo?
24 ko, kaya wala pa yung Apollo ko.
1024x768 yan si Kuya.
Ano yan? XGA. Sa akin, WXGA.
Tama po si Kuya Nico. XGA po ang 1024. Mag-google niyo po yan mga kaibigan para malaman niyo yung ibig sabihin.
Oh, wait lang. Dito na tayo. Ano sa topic na tayo. So, it's ano, yun nga, Intel Atom. It's using Windows 8.1. So, may desktop app siya talaga. As in, may Steam games ako dito. I don't know kung makakapag-load tayo. Pero may Steam games ako dyan. So Counter-Strike, League of Legends, Dota, etc. Pwede kang maglaro. Ano ba siya? 5 megapixel yung camera sa likod, as you can see right
here. NBA 2K14, kaya din niya. NBA 2K14 na desktop pa, hindi ko sinasabi yung kapantay ng Android and iOS. Yung NBA 2K14 for desktop. So isipin nyo, bumili kayo ng Android tablet, bumili kayo ng iPad, tapos tingnan nyo yung tablet namin ni Alex, nakakapaglaro kami ng desktop app. oh my God, naglalaro kami na LOL. Kayo, ano nilalaro nyo? Ew, ang pangit. Mobile game.
Naglalaro ng pinball.
Grabe si Jam.
Grabe.
Huwag yung pantularan si Jam.
Hindi, hindi. Pero ano ha, totoo naman, kung kumpara nyo sa regular tablets ito, this has 2 gigs of RAM, 32 gigs of ROM. Now, medyo konti lang yung tablets of that at this price range na may micro SD pa. Na well, yun nga, yung 15999 na yun, usually yung mga tablets na nabibili mo at 12 or plus, usually 16 gig, 32 gig. Yung para mataas na to, 32 gig RAM for a tablet.
Well, may sa 32 gig yan, mga gamit ko lang is around 20.
Yeah, medyo bitin.
Yun lang yung disappointed.
So, at least may micro SD siya, pero medyo bitin nga. Yung Steam games ko nasa micro SD nga. I was hoping may version kasi na 64 gig. I can't find it in the Philippines though. So 15999 is the 32 gig version.
Diba Alex, may OTG naman yan para sa mga gusto gumamit ng Bluetooth mouse. Yeah. Ay, Bluetooth mouse na muna.
si Jam talaga yung si Jam ikaw ba yung ano? Ikaw ba yung may topic?
IT doctor ako, eh. IT doctor.
Kasi Boris eh. Ito yung version ni Boris yung ginagamit ko. This is a keyboard for your laptop. Very important. Very, look at this Velcro. Velcro. And magnetic. Wow! Wow.
Dedicate.
Designed by Vladimir Putin.
Kaya dalawang minuto na.
Designed by Vladimir Putin, ha?
Kuya, dalawang minuto na po.
Pero pong hot picture dyan ni Natalia Pops.
Wala. Okay. Decent battery life, almost the same as the T100. Although masasabi ko, it lacks, since Bluetooth lang yung keyboard niya, since Bluetooth lang yung keyboard niya, isa lang yung USB port.
Nakapag-Torchlight 2 ka na dyan.
Nakapag-what?
Torchlight 2.
Hindi ko pa na-install eh.
Ew.
Ano ba naka-install dito? Wait lang.
Counter-Strike Go, wala.
Alam ko CSGO nag-install ako kanina eh.
Okay naman. Same performance as T100.
Yeah. Marami akong mga in-install dito, mga tipong mga modern combat. May Mortal Kombat collection ako dito eh.
Kuya, pwede ba dyan gang i-clash, kuya?
mga medyo classic 2D-ish games yung ini-install ko dito. Anyway.
Asphalt 8 tayo, Asphalt 8, Windows.
In-install ko yung Asphalt 8 ko kasi meron akong may game ako dito na favorites ko eh. Hello. Yung ano, wait lang, papakita ko.
Too boy.
Naiinip na nanonood sa akin.
Kucha, 8-inch na tablet, nakakapag-dota, di ba?
Nakapag-dota. Medyo maliit. Para, I mean, kung pwede mo itutok yung ano yung mata mo sa, ano, pwede. Wait lang.
Pero maliit.
Balik tayo dito.
Oh, 10-inch talaga ako.
Touch ko yung volume ko.
Eh, wala kang Grand Theft, kuya.
Ito yung nilalaro ko eh. Ito yung nilalaro ko eh.
Porn? Oh, man. Porn
ba yan? Oh, good. Rated SPG.
Nico, gawan mo ng graphics sa pang SPG.
Kalokohan lang to eh. Ano lang to eh. Parang, alam mo yung mga FMV games?
Hindi game ba yan?
Uy, baka ano makamaritain yan. Makamaritain yan.
Okay. Inaantay ko na yung part na ano ng game eh.
Mamaya Hasbro pala mag-ano.
Hasbro ba? Ano lang siya? Ano ba to? Parang yung...
Mag-brownie ko ka dyan. Mag-brownie.
Yeah, babaril mo siya. Bang. Ah, nabaril ako. Sorry. Nagkamali na ako. Sorry.
Wala na. Talo agad.
Wala na. Talo ako.
Ang problema mo lang sa Windows... Yun yun?
Tapos na?
Wala, ganun lang siya. Parang ano siya eh. Wala.
Best game ever.
Ang problema mo sa Windows, ang problema niya sa Windows 8 devices, na tablets, mas kakaunti yung touch-optimized apps nila compared sa Android and iOS. Pero nakakapagpatakbo ka ng desktop apps. So para kang may tablet and a laptop. Pero as a laptop, hindi siya heavy, ano? Usage.
Yes, correct.
Okay. Unless bumili ka na Surface 2. Or,
ayun naman talaga yung function ng Windows 8 eh.
Hmm. Alam mo ba sa
kung titignan mo talaga, meron siyang dalawang function which is for desktop and tablet eh.
Yes. Ang sala mo ba sa EDM? I recommend that ano W4 to my fellow DJ friend. Bumili siya ng ano, ginamit niya sa
Google. Ah, DJ, ano yung ano ginagamit, virtual DJ para mga ganun?
Hindi, tractor ang gamit niya.
Tractor is good. Tractor is good.
Ay, yun ang basic na
So yeah, basically the Acer Iconia W4 is a nice Windows 8 tablet. Kung naghahanap kayo ng tablet pero nagsabi niyo walang Word, hindi ako makapag ano, yung mga hinahanap mong desktop apps, wala. Ako kasi yung desktop apps na hinahanap ko, mga word process, mga ano, mga picture editing mga ganun or whatever. So yung hinahanap ko, and the keyboard is pretty good and wala siyang lag unless mag-standby siya. Pag nag-standby siya, pag nag-type ka, mag-on muna siya on its own and then mag-mahabol yung keyboard niya.
We worry lang sa mga ano, sa mga apps talaga, yung Touch Optimize. Yun yung problema talaga sa Windows. Yung mga Metro apps na tawag nila, pero may Windows 8 apps na yung tawag nila.
Sobrang konti ng apps, grabe. No?
Pero ano, maybe soon we'll see a convergence between Windows
8 and Windows 8. Alam mo ba na, wala man lang live tile, ano, about battery live tile.
Exactly, wala. Utility apps. Wala.
Battery lifestyle.
Bro, Spotify. Spotify, wala silang Spotify. Meron Spotify.
Who cares?
Wow, ew. Other network, Deezer, and ano, Spinner ang gamit mo.
Actually, go ahead. Ayoko na streaming music. Hindi ako nagaganyan. So, teka lang. Bilis, alam mo, sayang yung oras eh. Bilisan na natin. So, mabasa na lang ako ng comments really quick. Sana ba? Sabi ni Raynan Mascarinha, good evening sa lahat. Sabi ni Bobby Mundo, ayos umabot. Incufreak. Incufreak? Ano ba yung IN? Good evening guys, pwede pakiuna yung SunTouch Hyperion LX9 second display S2. Kung gusto niya i-next na natin. Good evening sa lahat. Sabi ni JPR from Mizola, sabi ni Raynan, ew, ang pangit, lol. Ayan, iba pa rin talaga. Windows device. Sabi ni RJ Villamere, it's nice to be back at BTS Nation. Wow, BTS Nation na
tayo. Sabi ko sa BTS Station tayo, hindi ka nakikinig.
Alright. So, yun yung Iconia W4. If you're looking for a tablet na imbis na mag isipin mo kung ayaw mo mag-Android kasi wala nga nung certain apps, or if you want a laptop, a PC, a Windows PC na hindi malaki, madalas kang nagta-travel, maliit lang yung bag mo, right? Madalas ka sa train, sa bus, whatever, kung pwede kang mag-100 Windows.
Pucha, sa train, makakatablet ka sa train, baka balita ako, sardinas lagi sa train.
Pucha, hindi MRT, ibang train. Mga ano.
Kaya kung pasang-pasang, araw-araw naman ang babas yan eh.
Ang babas yan. Okay, so that's Acer Iconia W4. By request, unahin na naon natin si SunTouch Hyperium.
Wala kami na lang dyan.
May kinopy-paste ko na yung ano. Hindi ko pa ba nakakopy-paste? Ito pala, hindi ko pa nakakopy-paste. Ayan.
So, ladies
and gentlemen, excited ako dyan.
So, ladies and gentlemen, nandito na yung SunTouch Hyperium LX9.
Wala pala akong picture. Kailangan mag-download ako ng picture.
Sige, pero ano, sasabi ko sa inyo kung anong itsura niyan. It's like Galaxy Note, cheapest Galaxy Note 2.
Medyo medyo okay yung dating niya.
Yeah.
SunTouch Hyperion, medyo mataas yung specs. Hindi naman sa sobrang taas, pero pwede na. Pwede, so pag-usapan natin yung specs habang nagda-download ako ng picture.
Ito, meron ako.
Sa price niya, nakita ko lang sa Lazada yung price niya. Hindi ko ma-confirm sa labas yung price niya. 10,700 pesos. With a 1.2 GHz 6589 turbo, 5.8-inch 720p display, Gorilla Glass 2, yun yung maganda sa kanya, Gorilla Glass 2. Android 4.2.
Ew.
Anong comment mo dyan?
Ew, Android 4.2.
Ayun, nakupal mo ah. Sa pakinggan ka kita dyan.
Wala ka, nakasayo na dyan mo.
Lahat na lang binasyo.
Wala eh, wala talagang ano eh, walang ganyan. Ano yung doge kasi yung dog.
Grabe.
Call of dog.
Ito, may screen share ako, powered by 1024.
By 760. Bagay na bagay sa screen share kasi ano, hindi pinipilit. So yun, yung Suntouch Hyperium, okay, 1.5 GHz pala na 6589 Turbo, right? Mali yung co-op na sinulat ko. 1.5 GHz, 5.8 inch, malaki yung screen niya na 720p. Hindi naman ako nagre-reklamo. Although it could be higher yung 720p since 5.8 inch. Okay, pero, awesome. Gorilla Glass 2. Android 4.2, 13 megapixel camera with LED flash, 5 megapixel front, 2 gigs of RAM, so mayaman siya sa RAM, 8 gigs of ROM with micro SD, 3,300 milliamp hour battery. Na ang pagkakaintindi ko, the package comes with a free flip cover, free extra battery, and I think may isa pa, like
hard
a screen protector ata.
Hard case.
Ah, hard case. I don't know. Okay, sige. That's the specs. The price is 10,700. It's pretty promising, pero magtatanong ako kay Jam. Anong comments mo, Jam?
Wow, such specs. Very wow. Teka, para sa akin, yung 5.8, sana, well, since 6589 Turbo?
Turbo.
Yeah. Oh, yeah. 6589 Turbo lang siya. So, okay na 720p rather than 1080p. Kasi kung 1080p yan, and hindi naka-Nexus-like na tawag doon, yung launcher niya parang stock yung launcher niya. Grabe ang lag niyan. Hindi ka matutuwa sa experience yan. I'm happy na Gorilla Glass 2, pero eventually pag napagsak mo, may chance pa rin niya mabasa. Hindi naman shock-proof pag gano'n yung Gorilla Glass 2. Pero yeah. Basically, okay lang yung ano eh. Okay, parang so-so lang yung specs, pero malalaman at sa price. 10,700 pala. Yun pala.
Well, yeah, yung price niya sa 10,700, although promising itong lahat ng specs niya, no? Mm-hmm. I might add a few more of 1,000 plus to get an octa-core.
Yes.
Yeah, tama.
Or, if meron mga other quad-cores, actually marami eh, with premium design. The Cosmos and ano ba yung sa ano sa nalimutan ko yung eh. Basta ang tanda ko Cosmos at sa price range na yan parang mas maayos yung specs.
Ito ay screen share ko na lang ah. Wali yung hindi sponsored by Lazada pero isi-screen share ko na lang si Lazada.
Lambat ah.
Sorry. Dito ko nakita eh. Pero tingnan mo yung likod. Ito yung likod. Nakita niya.
Bro, sa specs, halos magkalapit sila ng Kata M1.
Yes.
Diba? O hindi, pero specs. Full HD ang Kata M1.
Yeah.
Mas pipiliin ko yung Kata M1.
Halos magkasing size.
Oo nga.
Yeah. Ganun ako sa Kata
M1. That's true. Oo, wala, no?
Local branded na.
Oo nga. Ilan yung ROM ng Kata?
2GB rin.
Hindi, yung ROM.
32, I think.
Teka lang, meron ako notes dito. Napaka walang kwenta natin. Kata M1 is 16 gig ROM. 16 gig ROM. 16. With 4,000 milliamp hour battery ang Kata M1. Right?
Yeah.
And full HD display. Siguro ang lamang talaga nito is yung mga freebies yan, extra battery and stuff like that. Corning Gorilla Glass 2. I think yun yung ano dito. Pero, it's not as highly competitive as we originally thought, no?
Yeah. Di ba yung stylus siya? Wala ba?
Ay, meron. Pero, ano, hindi ko alam kung yung stylus niya, ano eh, yung
regular lang. Naman, capacity.
Regular lang.
Baka naman capacitive stylus lang, parang, Arc Mobile Memo, di ba?
Pero magandang design niya kasi,
I like the design. I like, it's a good competition, although, it's not us, ano.
Gusto ko perforated o kaya pox leather. Ayoko ng iba. Pox leather gusto ko. Saka perforated.
Kaya ka na, doge ka talaga eh. Dug.
Dog.
D-O-G.
Basher. Ganun kasi, basher.
Social dog. Socialer dog.
Socialers. It's like, oh my gosh, you need to make like a pox leather and a perforated side. Oh my gosh!
Sabi ni JR Pamizol, kung may Office 2003 yung Iconia W4, yes, it comes free. May serial number na nasa box and then ipatay mo lang yung serial number, mare-register yun. Office Home and Student ata yung tawag?
Lahat ng ano, lahat ng below 10 inch na Windows device may libreng Microsoft Office 2013. Yung T100 sinama ng Asus yung ano, Office 2013.
Yeah, yung binayaran ng Asus yun,
yung binayaran ng Asus yun. Pero it's full version, huwag kayong mag-alala. Full version, hindi siya free version na full fucking version.
Tama na diyan, baka tama na.
Hindi ko doon sa akin.
Ganun naman.
Sabi ni Prini Warrior, good evening, wala pa kayo CM Fusion Aura at Nova 2? Ano yun?
Yung Aura yung pinakamura KitKat tablet na 2,299. Yung, ano yun, yung Nova 2? Pagkain ba yun? Nova?
Ayun yung May Stitch sa gilid.
Available na daw kasi sa market. Well, wala kaming units dito. May units ka ba dyan, Jam? Usually, ano eh.
Wala pa eh. Cosmos yun pa lang. Cosmos yun lang meron ako.
Sabi ni Rainer Zada, but the LX9 was 9,919 yung nakita ko. Siya sa Polaroid store, sa SM Bacoor and South Mall. Baka nga under 10. Pero well, malapit na lang yun, 700 pesos.
Kata pa rin ako.
May patong kasi ng konti si Suntouch siguro dito sa Lazada.
Kaya
minsan galit si TJ sa Lazada kasi naloloko sa pressure.
Galit si sabi ni RJ Villamer, wala po ba kayong way kung paano papabili sa connection sa PisoNet?
Wow!
Pag nanonood ka po ng BTS, huwag ka pong mag-PisoNet. Una, mauubos mo pera mo dahil matagal po ang show namin na puno ng walang kakwenta-kwentang facts.
Katulad ni Jam.
Katulad ko. Pangalawa, ang PisoNet ay ginawa lang sa madalian talagang internet. Kung gusto niyo
pumapili sa internet. Yung PisoNet, iba ano yan? Ano yan? PL-tut? Tama ba?
Ha? Ano?
Sino ba yung, di ba yung PisoNet na machine?
Meron sa ano eh, may mga parang individual sa gumagawa ng PisoNet eh. Kasi dati, one time, sa may Pinoval, merong parang PisoNet na hindi gawa ng isang telco.
Okay. Pero sa totoo lang bro, ano yan eh, depende talaga sa internet na kinabitan ng PisoNet. Kasi yeah. Kung ganun lang din, kung kahit sino pwede mag-set up ng PisoNet, tangina gagawa ako ng dial-up na ano, na lumang PC tapos.
Ako
gano'n. Bubuksan mo pa lang yung ano, web browser, 1 minute na.
Tsaka guys, kadalasan na ginagamit sa PisoNet talaga, mababagal na internet. Kasi piso lang eh. Diba? Papiso-piso lang yung nahulugan nila, doon lang sila bumabawi. So, hindi ka talaga makapanood.
Oriente pa.
Pare kung may phone ka, mag-3G ka na lang. Diba?
Yeah. That'll be worth up.
O kaya ano, pumunta ka na lang sa SM, may libre naman yung Wi-Fi.
Bili ka ng kape sa Starbucks.
Magdala ka ng Acer Iconia W4 sa SM.
Oh my God, Alex.
May libreng Wi-Fi. Makakapag-chat.
Wow.
Pwede ka nang manood ng BTS.
Ay, si Doctor, si Kuya. Please watch me. I want 1 million views. Thank you.
Magpaparami.
Okay, sige. So, I guess that's, yung kung may comments pa kayo sa Suntouch Hyperium LX9, kung sa tingin nyo affordable siya or whatever. Actually, sa tingin ko yung ano talaga, freebies talaga yung nagbabawi sa kanya. Since may extra battery, extra case, and all that stuff. Pero, yun nga, baka, kung i-assume natin na matino yung brand, that's good. Pero, in terms of, kung umabot ka kasi ng 10,000, baka octa-core na hinarap ng tao eh. So, totoo lang. Yun lang yung kalaban niya. So, yun yung masasabi ko sa kanya. It's pretty good. Although, maybe not as promising. Well, ano ba ang pwedeng ano? Kung may 10,000 ka, bumili ka ng Nexus 7.
Ay, hindi. 10,000? Well, yeah. Or, kung gusto mo ng ano, ng may SIM card, phone, pad, dual SIM.
Yeah, phone pad. Well, mas mabilis naman to, no? Mas mabilis to ng konti. Siguro sa phone pad. But yeah, it's very interesting. It's competitive, but it's also in the price range of Octa-Core. You know, masasabi ko, mga SKK Kraken tsaka ano to eh, yung kalaban nito, right?
Sabi ni Nathaniel Abriol, yung Acer Aspire Switch 10 kailangan magkaroon sa Pilipinas. Actually, para T100 lang si Switch 10 eh. Pero may pagka-yoga siya. Kasi, ito yung keyboard, ito yung display, pwede siya nakaganto. Basically, pwede ko rin gawin yun sa
actually, gusto ko yun.
Pero, gusto yung makikita yung screen.
Gusto ko yung connection type ng switch na yan.
Ayan,
Switch 10. Hindi yung Switch 10, kasi dehatak lang siya, walang pinipindot. Yun ang gusto ko sa kanya, right?
Ah, dehatak lang ba siya? Wala siyang pinipindot.
Dehatak lang siya, wala siyang latch. So, ano lang siya, magnetic lang siya. Yun ang gusto ko sa kanya.
Pero kasi mas gusto ko yung, ano, walang magnetic ko. Pwede ko siyang
gantahin. Hindi, yung magnetic ng switch, ng Acer switch, hindi naman natatanggal. Pwede mong hawakan ng ganun. Mm-hmm. Parang surface matigas yung magnet niya. Ang gusto ko doon, hindi ka magkakamali kasi sa T100, minsan nahihirapan akong pindutin. Right?
Talaga? Nahihirapan ka doon? Kasi lumalakas,
simula lang siya. May pagkamashi siya sa simula eh. May pagkamashi siya. Hanggang sa diinan mo ng diinan, tapos mararamdaman ko click. Anyway.
Ngayon wala na, sa akin. Sobrang dali naman.
Sabi ni Kin Carlos Aligumba, super kikay ni Kuya Jam.
Oh.
Ah, kikay!
Ano? Grabe, kikay.
Doggy kasi yan eh, dug.
Ano pa ulit? Taka lang, pantayin ko pa mo sa puto.
Super kikay ka daw. Oh, all right,
ano
so...
kikay? No, I'm Konyo. It's like, oh my God. Oh my God.
Yun lang. Wala kasi nasabing iba except, oh my God. Ibang information lang.
Like, oh my God. Oh my God.
Oh my God. Gusto
nila mo ka ba yan?
Oh my God! All right, so lilipat na tayo. Ano next topic natin? Nasaan yung notes ko? So since nalipat yung SunTouch, ang next topic dapat talaga natin is the Chermobile Flare S2. So ano ba to? Medyo tinis ito ng Chermobile and then biglang nilabas sa mga tindahan. The Chermobile Flare S2, magsiscreen share ako just for ano. Just for screen share sake. May mga nakabili na nito. Sa BTS community, may mga nagpo-post na. Flares 2. Flares 2.
May nakita nga ako.
Yeah, Flares 2.
Flares
2. So, yan siya.
Wow.
It's affordable naman. It's priced at $6,499. And then, pag-usapan natin, quad-core 1.3 gigahertz. 6582 na naman na Mali 400, so favorite ng bayan na naman.
Favorite?
Kilalimutan na yung 6589 eh. 6582 na ngayon eh. Yeah. Android 4.2 Jelly Bean, 8 megapixel camera sa likod. Teka lang, i-zoom in natin. Zoom in. Yan. 8. Wow.
Kaya balita ko, parehas daw ng camera Nexus 5 yan ah.
Hindi ko alam. Wait, nga pala
yung ano. Sony siya, Sony.
May pinagbayabang siya ng Sony camera thing.
Ganda. Abe. Balita ko, parehas ng Nexus 5 doon yung camera niya.
Totoo ba yun? Totoo kaya yun? Hindi na niniwala.
Pero balita ano, so far, adami ko na try na Sony na phones. And most of them, kahit yung mga medyo maba, hindi, yung mga mid-range nila, ang gaganda ng camera.
Gaganda ng camera shot. Tama. Tama ka dyan.
Di ba, Nico, sa'yo, yung SP? Yes.
Content. Oh, hindi. Pero, I mean, okay, sabihin na natin same siya ng camera sensor. Di natin alam kung pareho din yung software, right?
Yep.
Yeah.
Baka kasi mataas yung compression niya. Baka ano, hindi natin alam. But the hardware itself is promising.
DSLR po yung camera niyang, Kuya. DSLR.
Oh, DSLR. 2 megapixel. 2 megapixel yung front. Teka lang, nasa na ba ako? 1 gig RAM, 4 gig ROM, micro SD, standard. 1,800 mAh battery. I think ang pinakatalo niya is yung resolution ng display, which is a 4.5-inch
854x480.
Wow. Are, Mark, mas mataas yung resolution ng monitor mo kaysa dito.
Yeah, nanalo yung monitor ko ngayon.
Talo ka.
Takina, ito na yung bilin mo para hindi ka mapahiya ng phone mo.
Oh, well, pagkano? Kasi di ba web developer ka? Nagde-develop ka ng mga ito. Talaga, sinasuggest ko sa'yo, pumunta ka doon sa mga warehouse sale. Pag may warehouse sale, pumunta ka, bumili ka ng monitor. Seryoso.
4,000 pesos, 1366 by 768 na not 20.
Oh, hindi lang yata. Hindi lang yata eh. Baka less than pa. Kasi warehouse sale.
Warehouse mo, bash ko yan.
And then talaga, pero promise, mas magiging masaya ka.
Ikabit mo na lang. Ikabit mo na lang yung computer mo sa ano sa Apollo mo doon sa mag-output ng bits.
Huwag mo sabihin si anti-monitor pa yung gamit mo.
Hindi guys.
Okay. Kasi madalas ang kliyente yun.
Sa Apollo mo, HD yun kumpara sa 1024x768 mo.
Actually, nasa video card yun.
Okay.
Ano ba yung video card mo?
Wag na, yan. Tama na. So, si Cherry Mobile Flare S2, mukhang promising siya. Maraming mga nagpo-post ng picture na galing sa camera. Kaya lang, usually, yung mga ano lang, yung mga simpleng subjects lang, like yung kwarto lang, yung bader lang, mga ganun nakikita mo yung picture. Hindi mo masama, eh. Wala naman sa masama. Pero, mahirap i-compare kung pader-pader lang yung nakukuhanan, eh.
Sabi niya na
it's ito.
Sabi ni Reyna Lizada, soon to be released by CM. Flare S3, Flare S3 Mini, Flare S4, Flare S4 Zoom.
Wait, mali ba yung pagkasabi ko? Kinokorek ako, sabi, ano? Sabi,
ano ba sinabi?
Mali daw yung...
Hindi ko tanda, eh.
Ang alam ko, 4,699 ang sabi ko, pero baka mali yung pagkasabi ko.
Baka mali yung pagkasabi ko. Hindi ko rin tanda, eh.
Hindi daw 6,499, sabi ni Premium War. Baka mali lang. Anyway. Wait lang, basa tayo dito.
Si RJ Williamer, sa office na lang po ako nag-i-internet. Di ko naabutan BTS kasi... Naabutan mo ngayon!
Hey bro, maganda ka. Kahit mag-3G ka lang, kahit ano, 1 hour and a half, kaya na yun, di ba?
FUP.
Pero depende sa SIM mo. Yun lang ako, ano doon. Wait lang, ano ba mga tanong dito? May mga tanong. Okay. Sir Alex, ano name nung game kanina? It's called the, ano lang dito? The Wavy Tube Man Chronicles. Binili ko yung 63 pesos. Pero matagal ko nang gustong laruin yun eh. Nasa Xbox kasi yung dati, kaya lang may kasama siyang game na $40. Ayoko naman nung game na $40, so binili ko na lang.
Steam siya, diba? Steam?
Hindi, ano siya, ano, touchscreen ano siya, sa marketplace siya.
Ah, marketplace. Paano
ko bumili? It's the Wavy Tube Man Chronicles. Ano siya, parang sobrang over-the-top, ano siya, western gun shit. Tapos magkakaroon ng, kaya tinawag siya Wavy Tube Man, magkakaroon ng time travel shit, makikita niyo may ano. Saan nakakatawa?
Yun yung problema ng mga ano natin eh, mga viewers, madalas viewers natin, wala silang credit card para makabili sa ano, sa market.
Yun lang ang problem. Yun lang. Pero ginamit ko dun sa dito sa Windows ano, PayPal.
Ako din PayPal ginagamit ko.
Pero may alternative naman kayong pwedeng gamitin para magkaroon kayo ng balance sa PayPal.
Si TJ sasabihin niyan, GCash Amex.
Hindi ko magana ng GCash Amex sa.
Eon Bank pwede kayo dun.
Oh wait, tama na yan. Sandali lang. Gawin sa comments. Sabi ni Kenneth Clemente, BTS Uber. Hindi ko alam kung ano sabi ng BTS Uber. Kung Acer Aspire Switch, okay. Yung Acer Aspire Switch, kailan kaya magkakaroon sa Pilipinas? Sinabi ni Nathaniel Abriol. Sabi ni RJ Vermel, pinaputol niya kasi internet, okay. 3G ka na lang bro, kahit sa bahay.
Sabi ni
Lawrence Oppo Lentissima. So, Alexi, di ba natuloy ang My Phone Convention? Nilipat po hanggang next week. Ginawang next week siya. So, baka next week ako mag My Phone stuffs. Busap ng My Phones. Ano po specs ng CM Flare S2? Yan, pag-uusapan natin ngayon. Mas hamak na matino yan kay Vio, sabi ni Milo Renzo. Wow!
Ano yan?
Sabi ni Milo Renzo, mas hamak na matino yan kaysa kay Vio, sabi ni
Burn!
Pero mas gusto ko pa rin yung HD screen ng ano ah, ng Rio kaysa sa FWB.
Yun yung lamang ni Rio.
Sabi ni Liz Bergninho, ito. Sabi ni Liz Bergninho, igagamaw. Pasensya ko mali yung pagkabasa ko pare. Sir Alex, CM Flare S2 versus My Phone Rio, ano po maganda sa dalawa? Yun nga yung pinaglalaban natin eh. Actually, mas gusto ko yung display ng Rio, tutusin. Yeah. Even though may pagka-plastic yung cover ng Rio. Pansin mo yun? Oh, napaka-reflective doon display niya eh. Sa ilaw.
Ano sila sabi mo? Version 1 ba yun o version 2?
Loko ka talaga dyan. Maghanap kayo ng, kung bibili kayo ng Rio version 2, maghanapin nyo kung sakali.
Pero kasi, ano, plastic daw yung screen, yung pinaka-glass nito, sabi.
Nang alin? Nang S2 o nang ano? Nung Rio?
Nang Rio.
Plastic na?
Oh, plastic.
Medyo ano ba?
Teka, may tanong ako. Oo, may Rio ako dito. May tanong ako sa Flare S2. Yung likod niya, bakal ba yun? Or...
Plastic siguro yan. Imposible yung bakal yun sa ganitong presyo, pare.
Oo nga eh.
Bakit ang Asia?
Hindi. Wait lang. May tanong ako ah. Meron pa bang Flare HD na sa tindahan?
Ay, yung gusto ko eh. Yun yung maganda sa akin.
Hindi, pero kasi ang daming comments doon sa Flare HD review ko. Sabi niya, hindi niya mahanap.
Oo nga eh. Sa akin din eh.
ganda ng Flare HD. I mean, hindi siya Mali 400, pero camera niya matin, no? Display niya, ang ganda, di ba?
Solid yung body, bro. Bakal ba yung, bakal di ba yung likod? Tama ba? Yung ba yung bakal
yung likod? Yung parang. Diba, patukan ka
ay, hindi. Plastic
pa din. Plastic pa din.
Hindi, kasi it's yung, ito yung pinaka-competitor ng MyPhone Rio sa personal opinion ko. Kasi pareho silang HD screen at under 5.
Sabi ako 4.3 inch ng iyon.
Yeah,
so,
maliit yung
mas mataas yung PPI ko, yeah. Mas mataas ang PPI.
Mataas yung PPI niya. Pero gusto ko yung 4.3 niya kasi nakakapag-text ako sa, ano, sa train and stuff.
At least isa lang yung version.
Oh. Alright, so yun ang Flare S2, 4,699. Isa na naman to sa mga magiging paborito ng gamers. I think maybe magiging paborito rin siya ng mga camera phone na naghahanap since supposedly Sony sensor siya na maganda. Hindi ko pa natetesting. And then magre-reklamo na, siguradong may reklamo dito is battery. Kasi 1,800 mAh.
Lahat na lang may reklamo.
Well, it's understandable since mababa yung 1,800. Although for the price, is hindi na ako magre-reklamo. Magka 1,800 din yung Flare HD, di ba?
Flare HD 5.5 yung nilance eh. Ewan ko lang ngayon.
Hindi yung, ano,
yung battery.
Battery.
Ah, battery. 2,800. Parang ganun. It's either 1,800 or 2,000. Ito na yung tanda.
Mga ganun. O baka 2,000 sakto.
Check natin.
Sabi ni Lisbert Nino Igagamao. Hindi. Nabasa ko na yan. Okay. Ano ba? May comments ba tayo? Flare S2? Ano sa tingin mo, Jam? Go ahead.
Flare S2, well, okay yung specs, pero yung display lang talaga yung disappointing sa kanya. Yung display lang. Pero kung at least HD siya, rather
kahit
than
QHD. Video, ito na lang. Kahit QHD, pare, papayag ako. QHD.
Mas, okay na ano, Hindi na ako nag-ano eh for QHD. Talagang para minimum ko sa isang phone is ano, HD. So, Flare HD.
Ako naman, HD yeah. Yeah, HD ang gusto ko. Pero kung QHD siya, medyo hindi pa ako magre-reklamo sa kanya. Kasi yung mga bagong ano, mga yung LG G2 Mini is QHD. Mukhang maganda eh. But yeah, HD is definitely.
G2 Mini?
QHD yung G2 Mini.
Hindi mo gusto na ng HD screen.
Dami mo reklamo?
Kasi it's a mini device tapos ang laki na rin.
Wait lang, tama na. Wala pa tayo. Tama na. Hindi, ano, 4.7
yung ano. Yeah, 4.7. At least dapat 724.4.7.
Jam, alam mo, ilang a year or so ago, okay na tayo sa HD na. sa mga ganun.
Yeah, again,
cool. Yeah, that's true.
HD yung minimum ko eh. For more than 4.5 enough. At least 720.
Yeah. Definitely kung 5 inch hindi ako magku-queue. Oh, ganun.
Yeah, no,
pero ano lang naman yun eh, it's quality of life eh. May mga tao naman na, for example, kung nanay, tatay, ganun, hindi gusto nila mas mataba yung pixels kasi mas madaling basahin.
Gusto nila mas kita yung nakasulat.
Oo, oh, pag malabo mata mo pati mas kailangan mo yung ganun. Zoom.
Sabi ni John, ay nakalimutan ko ipasok yung ano, yung John, kasama ka naman 'di ba yung DTC na Okta?
Ah, oo, oh, yeah, yung Okta.
Oh, mamaya, yan o, itapin
natin. Sama natin.
Sabi ni John Kenneth Ruiz, pangit HD screen ng Rio, hindi smooth sa hardcore games. anong version ng tinesting mo, Sir John Kenneth Ruiz? Dahil di kaya ng GPU resolution ng screen. Haha, joke. May mga games na mabilis ang Rio, especially pag 3D talaga, kasi mali 400 siya. Sa mga 2D siya medyo nag-ano. Pero hindi ko alam, baka version 2 is better. Sabi ni Danilo M. De La Cruz, nakita ko kanina yung CM Flare S2, mas slim pa siya sa...
Saan?
At maga. Mas slim po siya at magaan.
Saan?
Sabi ni Nathaniel Abrio, sorry kung off-topic ito, magkakaroon po ba ng HTC One M8 dito sa Pinas kung meron mang magkano po? Huwag na natin asahan.
Meron sa Gray Market. Team Store, Widget City, DB Gadgets.
Yeah. Kasi ang HTC po mukhang mag... Ano na?
Magpa-pop na.
Gagano na.
Hindi naman nag-pop. Nawala lang naman sila sa Philippine market.
It has been rumored since late last year mag-aalis na ang HTC sa Pilipinas and mukhang
Umalis na.
Yeah, Brit Watch, yeah.
Umalis na.
So gray market na lang na HTC yung mapapasok dito kasi bulok kasi yung PR nila. Pakinan nila. Sabi nito, Todius, TH0 Deus. Hello, good evening. Good evening po, sir. Sabi ni Lawrence Opolentissima, wala po ba talagang OTG capability yung Flare S2? Paki-confirm po. Thanks, more power subscription.
Wala po. Yo. Wala po ko unit. Di ko maka-confirm.
Flare S2, I think meron. Meron nga ba? Mark ata na, sino ba naka-research nito?
Ano daw?
OTG capability, Flare S2. Ay,
wala eh. Alam ko wala. Wala naman nakalagay dun sa spec sheet. Eh. Okay.
Spec sheet?
Hindi kasi usually yung ano, di ba yung 6582 na processor, usually may OTG capability na. Baka naka-disable lang sa software ito.
Yeah.
Oo. Wala pa kaming feedback. Babalikan namin kayo.
May mga Flare S2 po dyan, pakicomment na po.
Oh yeah, kung may Flare S2 po nanonood, pakicomment lang po.
Pakitulong po anyway, ating tropa na BTS, sa BTS
station. Anyway, yun ang ating topic, Flare S2. Magko-commercial tayo sandali kasi may bagong high-tech product na mabibili ngayon. Soon.
Wow.
May bagong high-tech product na mabibili ngayon. Kahit lang, yeah. Nilulod ko pa.
Bumpanes.
Bumpanes. Pero hindi ito yung product. Ginamit ko lang yung cover nila kasi gusto ko yung cover photo. Oh wale. Sorry. I broke the internet. Yan. Ito tayo. Yan. Hindi akin. Yung cover. kasi magka... sabi ng CDR King, magkakaroon sila ng Google Glass. Kaya lang, since mas maganda yung cover photo nila, yun na lang dinownload kong picture.
Ani mo naman yung
picture ng Google Glass, meron kang ganito, di ba?
Uh-huh.
Yeah.
What the... Ano ba to? Kailangan natin ng mga ano?
Bro, kailangan ko yung phone na yun, yung kasing laki ng babae.
Asa? Ito.
Nasa tabihan.
Yung may apat na ate sa loob, tapos may apat na ate pa doon.
Ayan!
Ayan!
Dapat ganyan yung phone para ang laki yung display mo.
Gusto ko yung phone ko, yung ano, yung camera app, puro ate lang yung lumilitaw. Kahit ano ko anak ko, puro ate lang din yung lumilitaw. Meron ba nun sa CDR King?
Sino kayo? Alam ko may mga pangalan niya kasi nakita ko sa ano, and alam ko parang si TJ yung nakakaalam eh. Si
Ate. Hindi, pumunta kayo sa fanpage ng CDR King. Pag kinlik niyo yung ano, yung cover photo, nakatag lahat ng babae na to. Kung gusto niyo malaman kung sino yung mga babae, itakatag yan. Kung gusto niyo maging fans club nitong babae na kapink, klikan niyo lang yung mukha niya, may fans club na, nakita niyo na. O ba? Yan yung bagong produkto ng CDR King. Ayoko na.
Doon tayo nag-show?
Ayoko nga, no?
Na ako sa vlogging? So, ang sabi po na CDR King, maglalabas sila ng Google Glass. Yun po yung totoong news, ha? Tinagal ko na yung ate, baka madistract kayo, kuya. Alam ko naman gusto niyong pag-usapan ang tech imbis ng mga ate, di ba? Ay, nako. Okay, so, ayan, sa post po ni Mark Blanca, anong website ito? Website mo ba ito? Wow.
Yeah.
Wake up mo ka.
The Technoclass mo yan, kuya.
Okay, ano, pick ng The Technoclass yan, ha?
Ikaw mukha.
Sabi ng CDR King, magkakaroon sila ng may pagka Google Glass. Wala silang sinabing specs, wala silang sinabing information, price, availability. Sinabi lang magkakaroon sila ng Google Glass. Wala
actually bigang warranty.
Ginamit nila mismo yung word na Google Glass, words na Google Glass. So, ang katakot-takot na hindi nila sinabi na Google Glass type or glass type wearable. Hindi nila sinabi magkakaroon sila ng CDR King wearable. Sinabi nila Google Glass. Problema doon, Problema nun, malamang hindi naman totoong Google Glass, di ba? Pero, let us assume na maglalabas sila ng wearable nila.
Diba? Or, baka nang may testing sila ng Google Glass sa mga stores.
Imposible yun.
Alam mo kung magkano isang unit ng Google Glass?
Isipin mo naman, sa lahat ba naman ng, kung ikaw yung Google, all-knowing Google, nasa California ka, tapos nag-uusap kayo, meron ko yung malaking boardroom na puro mga milyonaryo yung nandun. Tapos mag-uusap kayo, isa tayo mag-release ng testing ng Google Glass. May magtataas sa kamay, sir, sa Pilipinas, CDR King, meron kong mag-aroon, utak, yun,
alam nyo guys, nag-post ako sa mga community.
Naunahan pa natin Japan, naunahan pa natin Hong Kong, Singapore, naunahan pa natin Paris, London, Hong Kong, Russia, Europe, Spain, ano ba bang ma-unlad na bansa? Ano ba ba? The moon? Naunahan pa natin lahat yon, magkakaroon sa CDR King, ay putang inang yun. Wala.
Andaming nila. Point lang guys. There are only 3 Google Glass na sa Pilipinas ngayon.
Yeah.
Ayon kay Sir Art, dalawa sa, nasa kanila, sa MB, yeah. And then the other one, hindi ko lang kung nakanila.
Magkakaroon sa CDL thingy.
Hindi, yeah. Ako naghahanap ako ng Chinese, na wearable na glass, ha. So far, wala akong nakikita.
Meron. Pero,
meron ka na? Baidu yan Baidu siya, hindi siya hindi sila nagre-rebrand, sa Baidu. Narinig ko nga sa Baidu sa Baidu meron sila, pero yung nagre-rebrand, wala, mostly watch. Ako may makikita kayo na
hindi, hindi, okay. Pag-usapan na natin ng medyo seryoso. Okay, so the Google Glass, bin-breakdown siya, sabi nila, mura lang daw yung components. Nasa $79 lang yung components ng Google Glass. So, supposedly, pwede naman siyang gayahin. Pero yung $79, pare, 3,000 pesos din yun.
Yeah.
Diba?
Eh bro, kaya benta na 5,000 pesos yan. Tapos same as function ng Google Glass. Pucha, kukuha ko.
Pare kung nagbenta sila ng glasses na pag inon mo, ito lang yung makikita mo. Yung nasa picture. Bibili ako nun eh.
Kaya kala ka seryoso?
Seryoso yun!
Kaya, andami nga nagsabi eh. Bakit CDR King pa? Kung magdadala doon ng Google Glass.
Ano yun ang CDR King? Alam natin na maraming products sila na madaling nasisira. Pero yung, putya, yung gamepad ko, high school pa ako hanggang gumagana pa. Pinaglalaro ko pa noon ng Crazy Card.
May mga bagay talaga na matibay-tibay sa CDR. Yeah. Hindi naman. Especially gamepads usually. Designed to last naman yun.
Alam mo yung CDR King? Yan ang susunod na Amazon eh. Pucha, may windmill, may bike, may hair blower, may nail cutter.
Hindi. Kung Amazon siya, may online store siya. Gusto ko may online store siya.
Susunod para na yan. Mawaya, may drone store na yan eh.
Ano may online store siya, Bibi?
Pero pala gusto
ko yung windmill nila. Okay, seryoso. Yung Google Glass nila, feeling ko, is one of those, alam mo sa CES, di ba? Mm-hmm. This year, maraming Google Glass copycats na lumabas sa CES this year. I think it's probably one of those. Yung mga tipong wearable na nagre-record ng camera, or wearable na may mga search engine, voice search, mga ganun. Feeling ko medyo janky. Hindi siya ganun ka parang reliable na search, parang ganun, or hindi siya ganun ka-reliable na voice activation, or baka wala nga siyang search function na voice activated.
Baka I don't think na meron siyang voice activated na search
function. Pero merong mga Google Glass copycat na may voice activation na sa CES. Although, hindi ko alam kung magkano. Pero feeling ko, baka nakikita mo yung mga shades na may camera.
Oh, palagay ko ganun, pero may display. Alam mo,
display.
May display.
Hindi, isipin mo yung rearview mirror na nabibili, na may LCD. Kung may recorder siya ng LCD. Kabit mo yon sa shades, tapos yung shades may camera. Feeling ko yun yung ganun eh.
Alam mo, palagay ko yun eh. Parang feature phone ng mga wearable devices. Parang
Parang
lang na may pang-picture, display? Pero hopefully, okay siya kung magiging second display siya ng isang phone. Like, pagbasa ng text,
Labo pa rin.
Pero malabo eh. Malabo
kung,
eh.
Kung naging P1 mini siya in functionality, maganda sana. Pero, malabo yun. Ang hirap ng... hanggang ngayon, ang hirap pa rin mag... hanap ng phones na compatible sa P1 mini in terms of text.
Sorry, yung phone ko gumagana. Oh my God.
Yeah, so... I think yun yung ano. I don't know kung ano yung gagawin ng CDR King dito, kung anong talagang produkto lalabas sila. Pero antayin natin.
Yeah.
Si Eason daw nagwawala sa bahay dahil nakita niyo yun.
Talaga? Ako malapit na rin ako magwala nang nakita ko yun. Excited din ako. Kasi ako fan ako talaga ng CDR King.
Lalo ako, guys.
Well, kung meron silang nilalabas, tapos gumura lang, bibili ako. Sure, fine.
Gustong-gusto ko yung power bank nila, guys, eh. Dahil hindi na pupuno yung cellphone ko. Lobat pa siya. Totoo nga ako, eh. Kasi backup phone, backup battery ko dapat yun, eh.
Huwag ka kasi CDR King. Sabi ni Dalilo M. De La Cruz, sabi ng GF ko, based on Clear HD. Baka totoo nga.
Baka tunay nga. Pero ganda, ang ganda na, sayang.
Yeah. Sabi ni Christian Montes, wow, mga ate. Tama po. Sabi ni Todeus, oo, may mga names yan. Sabi ni May Lorenzo, what a censored. Hindi po censored. Ano tayo? PG's ano, something tayo.
Oo nga.
Galing, sa cover photo po ng CDR King yan, PG-13 lang. Sabi ni Raynan Mascarinha, out of topic, may nabibili bang case cover ng CM Omega Infinity text? Actually, yung box ng Omega Infinity may kasamang slip cover thing. Okay, mag-unbox tayo. Wow. Parang wow. Yung ibang show.
Wow. Yeah.
Okay, kapit natin. Oh, wow. Such unbox therapy. Ito yung Omega Infinity. Ito yung case. And then?
May tutorial pa yan, ha?
Oh, wow!
Wow!
In any case. Actually, medyo maganda yung dating ng case, sa totoo lang. Hindi halata. And mas grippy siya kasi yung bakal kasi medyo less grippy. Ano yung madulas yung bakal eh. Well, all bakal phones are pretty much madulas. Totoo lang. This one, medyo, ang ganda yung ano, maganda yung case, sa totoo lang. I like it. So nice, it's a nice additional ano thing for the Omega Infinity.
Wala okay. Bang window, wala bang window flip cover yan, kuya?
Walang kasama. So ang problema, ang tinatanong niya kasi kung may nabibili. So I don't know kung may flip cover na may nabibili. Pero may kasama siyang parang may pagka solid crystal case na lang tawag ko para medyo.
Sa Kanta M1 meron working.
Anong Kanta yung alam? Yung flip cover?
Oh.
Umaandar ba 'yon? Ah, maraming comments dito na teka lang. Okay. Sabi ni RJ Villamer, sir, pag-explain naman po yung Sony's IMX-179 camera sensor. Ganon po siya ka-powerful. Thanks, folks.
Hindi ko rin alam.
Ano siya? Ano, Nexus 5 ba? Nexus 4? Nexus 5? Sabi nila, same sensor siya ng Nexus 5 but without the... Kasi yung Nexus 5 also has yung shake reduction eh. Right?
Yeah, meron.
It's promising, kaya lang the Nexus 5 is not known for its camera either. So... it's probably better than most local brands, pero we have to see to believe na lang. Pero yung sensor is promising. It might be one of the better sensors out there. Pero marami ding local brands na nagpaparamdam ng sensor nila, and then masasabi nila it's made from this sensor, made from that sensor. We'll see na lang. I would say probably better than usual. Okay, sabi ni Nathaniel Abriol, hindi ako bibili ng Google Glass ng CDR King. Alam ko naman, bulok naman yung mga products nila, madaling masira. No offense. Wow!
Tignan pa rin natin, Kuya.
Hindi, he has a point. Kasi malamang baka masira din. Pero, kasi ang problema, ang akasar lang sa sinabi ng CDR King, talagang Google Glass. Eh. Hindi naman yeah.
Bro, I just discovered something. Oh, may optical... merong ano, ang Lumos, not sure, hindi ko pa nababasa, pero may OEM ang Lumos, wearable display. Wearable ano. I'm not sure kung paano pa ito nagwo-work. I just saw it now. Ngayon ko lang nakita, it's a wearable device.
Marami kasi nito. marami kasi siyang ano, marami kasing Google Glass copycats. So yeah. Sa CES, pag nag-search ka ng Google Glass style copy devices, mga lima ata yung makikita mo sa CES pa lang.
Pero hindi natin alam kung alin dun yung mga pwedeng i-rebrand.
Yeah.
And it, parang mukhang Lumos yung isa sa mga to.
Pero hindi ko alam eh. Usually kasi mga ganyan, $100 to $200 din eh.
Pero pucha, kung second screen, pucha, kung pwede ko connect to sa laptop ko, a second display, puta, kukuha ko niyan. O kaya monitor ko to. Pucha, kukuha ko. Basta mura. Basta below 10. Kanya-kanya tayo ng trip. Okay, kuya.
Mahilig naman talaga
sa pagpasensyahan nyo na si Jam po kasi may balak na maging siya yung pinakaunang Pilipino na ano, na 100% made of screens.
Yeah.
Kuya Wearables. Alam mo na po ako si Kuya Wearables. Si Kuya PJ po, Kuya Duwalsi.
Sabi ni Prini Warrior Limited Stocks lang daw yung Flare HD. Wala na siya sa market ngayon.
Sayang. Ang ganda na. Sayang.
Yeah.
I think may makikita pa kayo, pero chambahan.
Yeah, chambahan.
Sa mga favorite ko na Cherry Mobile phone, ang Flare.
Yeah, bukod sa Apollo.
Apollo maganda rin yun.
Hindi nyo ba alam, yung Apollo ko hanggang ngayon, nakaka-impress yung battery niya.
Bakit?
Hanggang ngayon. Ang tagal pa rin ng battery niya.
Yeah, atin mo naman yung battery niya.
Di ba nabasa ko? Nasa'yo pa din.
Wait lang, teka lang, mabilis na tayo. Sabi ni RBX Chris, sabi niya, umabot. Sabi niya, welcome back, Agri-Jam.
Hindi po ako
galing. Mga kuya, sabi niya rin ni Zadam, mga kuya, kaka-follow ko lang sa mga ate ng CBR King. sabi ni Chris, may 3D printer yung CDR King 100K. Totoo yan. May finisher ni Pinoy Screencast yan. Siguro 100K din yung glass. Hindi naman siguro. Pero baka kasi ano eh. Baka kasi fake lang. Baka hindi naman totoong Google Glass.
To give you a comparison, Google Glass is $1,500.
Sabi ni Todeus, is bibili ako ng CDR King glass just for fun. Hehe. Ako rin, baka, kung interesting siya, pero baka kung pangit lang yung mukhang sirain lang, baka hindi
yung price yung habol ko eh. Na-try ko na yung Google Glass ha, and super na-amaze ako. Super na-amaze ako. Kaya sabi ko, pag nagkamera ng Google Glass, baka kumuha ako.
Sabi ni King Carlos sa Ligumba, sana walang nakalagay na malaking brand name sa Google Glass ng CDR King. Burahin nyo na lang.
Burahin mo, bro.
Kumbaga, parang sa side may nakalagay, CDR King.
Unless na lang ka naka-impose yan.
May CDR, tapos King sa kabila. sabi niya, huwag niyo pong kalimutan yung desk tour. Thanks. Si King Carlo yung nagre-request sa akin. Gusto niya lang makita yung setup ko ng computer dito. Kaya lang medyo magulo. One of these days, gagawa ko ng video ng setup ko.
Gagawa ko ng itch.
Gusto sabi ni RBX Chris, interpolated din ba ang camera ng Flare S2? Feeling ko hindi, kasi 13 megapixel hindi naman. Hindi naman kailangan i-interpolate. Pero, titesting natin yan. Ganoon na puro na lang titesting. Sobrang ano eh. Alright, so it's 11:55, I think. It's time for some rapid fire news. Wow, ang ganda. Ganda ng intro.
Ganda. Kahit wala na si Raph dito, talagang api-api pa rin siya.
Okay, so may bagong ano, may rumor dito. May opening si Nokia for some Hear Maps developers and then they're targeting iOS and Android.
Yo!
Kala ko yung event sa ano. Ay, pucha, teka, may event.
May event next week ang Microsoft or / Nokia. Pero, this basically means may rumor na magkakaroon ng Hear Maps for iOS and Android. Which is yay! Sobrang ganda ng Hear Maps. It's my number one navigation software ever. Kahit na hindi siya libre, baka bumili ako ng Hear Maps. Yun lang. Kung ano, paano kung paid yung Hear Maps, pare? Sa Android iOS.
Siguro naman kung hindi naman
na 500. Kung Android iOS, para kumita yung Nokia, ginawa nilang say,
bro, may double report ka, di mo kailangan.
Kung $5 ang Hear Maps, bibiling ko yun. Sa Android and iOS.
Mm-hmm. As long as hindi siya parang 365.
paano kung yung Hear Maps ano, may microtransaction?
Meron naman ako ng UX dito.
Pupunta ka ng Makati, kailangan Kailangan mo ng 1 ruby.
Ang pucha.
Alright, so next bit of news. Ito medyo interesting. Apple buys Beats.
Yun.
Audio for 3.2 billion.
No.
Apple buy Beats?
What?
Ayos.
Apple buys Beats. Hindi po yung Beats na ano, na vegetable Beats. Beats Audio. Beats Audio. So yung mga ano, yung mahilig mag-tug-tug-tug sa headphones sila na hindi naman masyadong maganda.
What? Hindi ako Beats. Hindi ako Beats.
Wala, si Jumbo. Talaga ako.
Super yeah, Super Lux.
Super Lux.
So very interesting itong topic na to kasi well, galing sila sa HTC. Binili nila sarili nila ulit from HTC. Naging independent sila and then binenta nila sarili nila sa Apple. Hindi ko alam yung reasoning kung bakit binili ng Apple yung Beats, pero I think siguro mag A, they want to merge yung ano to, Beats Music ba yun, yung streaming service nila or whatever,
yeah.
And iTunes. That's one. And then number two, they might want to make Beats accessories na Apple-branded or Apple-branded Beats accessories or Beats accessories na designed for Apple, something like that, I don't know. Mm-hmm. Pero siguro hindi naman magkakaroon ng Beats headphones na exclusive for Apple and hindi ubra sa Android, right? Yeah. Siguro, simple naman yun, di ba? And then so, our last
branding yung Apple
nila. Branding.
So maraming ano eh, maraming ginagawa yung Apple ngayon na marami silang kinukuwang mga tao companies. Yeah. And ang rumors is para sa iPhone 6 yung mga ginagawa ng Apple ngayon.
Yeah, pwede. Magkakaroon ng Beats Audio, magkakaroon ng ano, boom sound.
Boom panes sound.
Ipalayan decision ng Apple, grabe, kawawa. Hindi na ako mag-
Alright, so the last rapid fire natin is yung W900 LTE ng Cherry Mobile is on sale. So Cebu, 5,899 na lang.
Sino yung naghanap ng net? Punta ka sa Cebu ngayon, bili ka dun.
Mag-piso ako nga, gusto ko eh.
Oo.
Ako gusto ko ng LTE phone eh. Mura siya. Although may LTE na ba sa Cebu?
Siya, pinakamurang LTE phone niya. No? Kailangan magre-reklamo.
Yeah, wow.
May LTE ba sa Cebu?
Oh, meron sa Cebu. Meron sa Cebu. Bacolod, dalang ko, meron din.
Sipin mo, 6,000 LTE? Diba?
Yeah, saan ka pa?
Saan ka pa?
Panis.
Na ano siguro, hindi siguro natuwa. I mean, ang problema kasi nung W900 na yun, na LTE, siguro hindi siya masyadong nabili ng tao kasi akala nila dual core na ano sila ng marketing na dual core quad core pero dual core Snapdragon ito eh, so mabilis ito eh, di ba?
Saka ang feeling ko diyan bro, exactly. Since nung nilabas yung W900 napakadaming phones.
Totoo yan.
Pili lang yun na focus ng tao na phones dun sa mga nilis na yun. Isa dun yung hindi na focus yung W900.
Yeah, pero
Ano ang tuto mo dyan sa, ano mo, Nico? Yung dual core
17,000?
Parang kaparehas lang ng 6589.
Yeah.
Oh, parang sila ng 6589, yes.
Okay na
yan. Sabi ni Lorenzo sa ano nga, baso na branded na Google. Hindi ko alam kung bakit baso. Sabi ni JR Pamizola, kung magiging totoo yan, magiging useful yan, yung Nokia Hear Maps sa aming mga iOS users. Pati sa Android, pare.
Yo, nga. Alam niyo tong Nokia X
pa ako para ano eh, para hindi ako mahirapan sa maps. Eh.
So offline maps ako sa ano eh, sa Hear Maps.
Yeah, Hear Maps, yeah, offline.
Actually,
ano 'to? Ay, tingnan mo 20,000 yung AnTuTu ng dual core.
Oh, Snapdragon 'yan.
Yeah.
Sabi ni Nathaniel Abril, visit na Apple 'yan. Binili pa nila yung Beats lalo na tuloy yung mamahal yung mga headphones nila. That's true.
Hindi natin alam.
Mahal na nga ngayon eh.
Mostly kasi parang negative yung dating nung ano, pagbili ng Apple eh.
Yeah.
Kasi ang makukuha mo lang sa Beats is branding, a little bit of technology ni Dr. Dre, and yung streaming service nila. I guess they want to increase their streaming service kasi malaking business yan. Look at Pandora, look at Spotify.
Yeah, that's true.
They have millions of subscribers. Siguro, I think
more or less, maliit lang naman yung may papagbago sa Beats products. Pero feeling ko, malaking magbabago dyan sa Synergy products. Magkakaroon ng parang Apple Beats or Beats Apples. Parang ganon. Mm-hmm. Mga earpod ng Apple, magkakaroon ng Beats Audio. branding siguro, ganyan, blah, blah, blah. Magiging magkakaroon ng pulang iPhone.
Pero, I don't think
naman... Wala nga naman, yung pulang iPhone, di ba? Kasi
ganyan. Pulang iPhone,
imbis na Apple yung likod, may B. Ang pangit.
Hindi, meron, parang may pinitang logo na ano eh. May pinaitang logo na Apple, tapos may bits yung ano, loob ng Apple.
Baka invento lang. Photoshop lang yun. Gawa lang ni Nico yun eh.
Nico graphics.
Nico graphics. Alright, so I guess that's about it. Yun ang ating mga rapid fire news at news of the world. Kung may tanong pa kayo, i-post nyo lang bago tayo matapos. Magre-reverse ako ng one last time. Pero, on behalf of our host, Mr. Jerome Ancheta, kasi alas 12 na kaya medyo inano. On behalf of our host, Mr. Jerome Ancheta, Nico Guarte, Rowell Blanca, I'm Alex from thetechnoclass.com. Refreshing the comments right now dun sa aking Acer.
Wow.
Wow.
I'm Alex from thetechnoclass.com. That's the show. I'm Alex today. Ano na, wala na ako. I'm Alex from thetechnoclass.com. Thanks very much for watching, and we'll see you guys next week.
Thank you so much.
Yay! Yay. Is that a smart touch? That's a globe touch. Alright.
Kailangan may Arcos tayo natin.
Next week, next week, bubuksan ko na yung Ocean Pro. Pag-usapan natin yung Ocean Pro.
Arcos.
Bye, guys.
Kung may Arcos tayo, pag-usapan natin yung Arcos. Alright, sige. Goodbye, guys. Woo!